นมัสการท่านทุกคุณอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2541นับเป็นครั้งที่3ที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของกรณียเมตตสูตรในฐานะที่เป็นทั้งพระปริตและพระกรรมฐานบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วใครขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์ได้เมตตาบรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วเพื่อประดับปัญญาบารมีของเราศิษยานุศิษย์ด้วยเจ้าค่ะกราบอาราธนาท่านอาจารย
์ขออำนวยพรต่อทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านซึ่งมาประชุมกันในพิธีซึ่งครั้งนี้เป็นการบรรยายเรื่องความสำคัญของกรณีเมตตสูตรเป็นพระสูตรที่เป็นทั้งปริตเป็นทั้งกรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัติและถือว่าสำคัญมากจึงได้ยกมาแสดงในพรรษานี้และครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ตลอด2ครั้งที่ผ่านมาก็ได้บรรยายในช่วงต้นๆนะเริ่มตั้งแต่คาถาที่คราวที่แล้วที่3ได้บรรยายคาถาที่1บรรทัดแรกไปเท่านั้นเองยังไม่จบคือในคาถาที่1ถ้าเราเปิดแบบดูขอย้ำให้ทราบคาถา1นั้นมีจุด4บาทคือว่ากรณียมัตตกุสเลนะยันตังสันตังปดังอภิสเมจะหน้าที่ที่ผู้ฉลาดในประโยชน์ข้าจะบรรลุสันติบทจะพึงกระทำอยู่เสมอก็หมายความถึงบทนี้ว่ากิจอันใดที่พระอริยเจ้าปรารถนาจะบรรลุสันติบทคือพระนิพพานได้กระทำแล้วกิจอันนั้นอันคุณบุตรผู้ประหยัดประหยัดอาฉลาดในประโยชน์ควรจะทำเพราะนั้นเราควรจะทำอะไรก็ทำหน้าที่เพื่อให้บรรลุพระนิพพานพระนิพพานคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเพราะได้กล่าวไว้แล้วว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของแต่ละศาสนานั้นไม่เท่ากันของบางศาสนาหรือของบางคนนั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดคือเพื่อความสุขความเจริญในชาตินี้เท่านั้นบางคนก็บอกว่าเพื่อชาติหน้าถ้าสูงขึ้นไปหน่อยก็คือสวรรค์แต่จุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งพุทธศาสนาของเราคือความสิ้นทุกข์คือพระนิพพานพระนิพพานคือเป้าหมายสูงสุดลึกโกนของเราที่จะดำเนินเข้าไปแม้เรายังไม่ถึงความสิ้นทุกข์ในชาติปัจจุบันแต่ทุกข์จะลดน้อยลงเมื่อทุกข์ลดน้อยลงความสุขก็เพิ่มขึ้นชีวิตของเราก็พบความสงบสุขเพิ่มขึ้นในขณะที่เราเดินไปตามอริยมรรคที่มุ่งไปสู่ความสิ้นทุกข์คือพระนิพพานแต่ต้องทำความเข้าใจเรื่องพระนิพพานเพราะว่าชาวพุทธเราเป็นจำนวนไม่น้อยเอานิพพานไปเหมือนกับศาสนาพราหมณ์คือไปรวมกับปรมัตถมันคือไปรวมกับพระพรหมซึ่งไม่ถูกหรือบางคนก็คิดถึงพระนิพพานเป็นแดนโลกสะแดนอันหนึ่งว่าเป็นแดนนิพพานใกล้ๆสวรรค์เหมือนศาสนาเชนไปก็ไม่ถูกเพราะนิพพานในพุทธศาสนานั้นหมายถึงที่สิ้นทุกข์ทุกข์สิ้นตรงไหนก็นิพพานตรงนั้นอย่างเรามีความโกรธอยู่ในขณะนี้พอเราหายโกรธปั๊บตัวนิพพานก็เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะนั้นลักษณะนิพพานจะอธิบายเพิ่มเติมเสียก่อนจะผ่านเข้าไปเพราะเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งเราทั้งหลายอธิบายไปบ้างแล้วเรื่องนิพพานวันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมเรื่องลักษณะของพระนิพพานเหมือนลักษณะของคนลักษณะคนไทยมีลักษณะยังไงคือมียี่ห้อลักษณะคือยี่ห้อมันน่ะมันหน้าตามันยังไงนิพพานน่ะนิพพานมีลักษณะ4ประการคือ1อัจจุตังเป็นธรรมชาติไม่ตายพระนิพพานนั้นไม่มีการเกิดและไม่มีการตายเพราะยังมีการเกิดก็ต้องมีการตายและเมื่อไม่มีการเกิดแล้วการตายมันจะมีที่ไหนแล้วไม่เกิดแล้วมันจะตายได้ยังไงอย่างพวกเราไม่เกิดมาตายได้ไหมก็ตายไม่ได้เพราะไม่เกิดมันจะตายได้ยังไงอ่ะเพ นิพพานไม่มีการเกิดอัจจุตังจุตังแปลว่าจุติอัจจุตังแปลว่าไม่จุติคือไม่เกิดเพราะนั้นพระนิพพานไม่เกิดก็ไม่ตายแล้วนะไม่มีการเกิดนี่ข้อหนึ่งนะสองอัจจันตังเป็นธรรมะที่เที่ยงพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีแปรผันไปอย่างอื่นผู้สำเร็จนิพพานแล้วจะกลับเสื่อมจากนิพพานไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นพระนิพพานของพระอริยบุคคลขั้นใดเดี๋ยวนี้มีคนเข้าใจผิดนะว่าบางคนได้พระนิพพานแล้วมาเกิดใหม่พระอรหันต์สีกุกชีกงบ้างอะไรเนี่ยที่เชื่อถือกันปิดพระอรหันต์จะมาเกิดได้ยังไงนะถ้าพระอรหันต์มาเกิดอีกก็ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วมันหันลีหันขวางหันไปอย่างอื่นแล้วนะหรือหันข้าไปหาทุกข์แล้วเมื่อมีการเกิดอยู่ก็ต้องมีทุกข์สิ่งนี้นิพพานไม่มีทุกข์พระนิพพานเป็นอัจจันตังคือที่สุดแล้วเป็นธรรมะที่เที่ยงแล้วเที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันไปอย่างอื่นคนบรรลุพระนิพพานมีสี่ระดับท่านทั้งหลายคือระดับพระโสดาบันก็ขั้นหนึ่งพระสกทาคามีก็ขั้นหนึ่งพระอนาคามีก็ขั้นหนึ่งพระอรหันต์ก็ขั้นหนึ่งไม่ใช่ว่านิพพานอยู่ในขั้นพระอรหันต์เท่านั้นนี่ก็เข้าใจผิดนะอย่างนาวิสาขานาวิมิกาท่านก็บรรลุนิพพานก็นิพพานในขั้นโสดาบันท่านดับกิเลสได้สามขั้นของท่านนะสังโยชน์ที่ท่านดับลงไปได้นะที่ผูกสัตว์ไว้ในโลกสามเก้าชนิดไอ้สิบชนิดเนี่ยเรียกว่าสังโยชน์สิบนะโซ่ตรวนที่มัดโลกสัตว์โลกไว้ท่านตัดได้สามปลอกนะคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตาปรามาสท่านก็เข้าสู่นิพพานนะเพราะฉะนั้นคำว่าโสดาบันแปลว่าอะไรท่านทั้งหลายแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสโสตะแปลว่ากระแสกระแสน้ำกระแสแต่นี่คือกระแสของนิพพานหมายความว่าถ้าใครเข้าสู่กระแสแล้วเนี่ยมันไม่มีทางจะออกนอกกระแสแล้วภาษาอังกฤษท่านใช้คำสตรีมเอนเตอร์เข้าสู่กระแสทีนี้พวกเรานี่ยังอยู่นอกกระแสใช่ไหมมันอยู่ถ้าหากว่าเป็นดาวพระเคราะห์อะไรต่างๆนี้ก็ยังไม่อยู่ในวงโคจรของแรงในวงโคจรของดวงอาทิตย์ที่จะต้องหมุนรอบจักรวาลนั้นๆมันไม่ได้เข้าสู่กระแสมันก็จะตกไปโน่นตกไปนี้แต่ถ้าถูกกระแสแล้วมันไม่ตกมันเข้าสู่กระแสแล้วเนี่ยนะเข้าสู่กระแสความดึงดูดของโลกอย่างดวงอาทิตย์โลกของเรานี่เข้าสู่กระแสคือถูกดวงอาทิตย์ดึงดูดไว้สสารทุกชนิดจะหลุดออกไปไม่ได้เพราะว่าดวงที่มันดึงดูดเอาไว้แล้วก็โลกเราดึงดูดมันเข้าสู่กระแสอย่างลอบลอยดาวเทียมต่างๆมันถ้าเข้าสู่กระแสมันต้องเวียนแล้วมันต้องเวียนแล้วเข้าสู่กระแสทีนี้พวกเราเนี่ยมันอยู่นอกฝั่งนอกฝั่งมันไม่ได้เข้าสู่กระแสเพราะนั้นเข้าสู่นิพพานในขั้นโสดาบันก็มีท่านก็นิพพานชั้นของท่านพระอนาคามีท่านดับกิเลสตัวกิเลสนะเท่าพระโสดาบันแต่ว่าพลังเผาไหม้ท่านทำลายได้มากกว่าคือโลภโกรธหลงนี่ท่านเบากว่าพระโสดาบันลงมากนะเบาลงไปเยอะเพราะนั้นมองดูแล้วว่าพระสกทาคามีท่านได้ปรินิพพานดับกิเลสเท่าพระโสดาบันแต่ว่าโลภโกรธหลงมันลดการที่โลภโกรธหลงมันลดเนี่ยแต่ก่อนอาตมาเป็นสามเณรคิดว่าพระสกทาคามีมันก็ไม่ได้เหนือพระโสดาบันเท่าไหร่เลยนะเพราะกิเลสก็ละได้เท่ากันเป็นเพียงทำโลภโกรธหลงให้เบาบางแต่พอมาคิดดูในภายหลังเอโลภโกรธหลงเบาบางเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะบางคนโกรธแรงใช่ไหมพวกเราเคยเห็นคนโกรธแรงไหมแต่บางคนไม่เคยโกรธเลยต่างกันไหมต่างกันบางคนโลภมากของญาติพี่น้องก็เอาของพระสงฆ์ก็เอาเพราะฉะนั้นนะทางดีก็เอาทางไม่ดีก็เอาแต่บางคนนี่โลภนี่น้อยเหลือเกินอยากจะให้มากกว่าบางคนเนี่ยหลงแรงมากอะติดโน้นติดนี้ติดหมดทุกอย่างแต่บางคนเนี่ยหลงเหมือนกันแต่หลงน้อยเหลือเกินเพราะนั้นเนี่ยพระสกทาคามีนี่สมรรถภาพของท่านท่านก็ดับกิเลสได้ขั้นหนึ่งเพราะว่าท่านเข้าสู่ฝั่งปนิพานนะเข้าสู่ฝั่งคำว่าปนิพานคือปารมีแปลพูดถึงฝั่งฝั่งไหนอะฝั่งปนิพานเนี่ยไอ้ที่พวกเราเนี่ยเข้าถึงฝั่งอะไรยังอะยังไม่เข้าถึงฝั่งเลยยังออกนอกฝั่งจึงพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่เข้าสู่ฝั่งพระนิพพานนั้นมีน้อยนอกนั้นเลาะอยู่นอกฝั่งเหมือนกับนกที่ติดบ่วงของนายพรานแล้วตัวที่หลุดออกจาก ตาข่ายนั้นมีน้อยเหลือเกินนอกนั้นตายอยู่ในตาข่ายนั่นเองเพราะนั้นคนที่เข้าสู่ฝั่งมรรคนิพพานได้เนี่ยคือพระโสดาบันถ้าเข้าสู่ฝั่งแล้วนะเข้าสู่ฝั่งปาลังประฝั่งนี้โอลังฝั่งโน้นโอลังฝั่งโน้นก็คือฝั่งไม่ใช่ฝั่งมรรคนิพพานนิพพานมันอยู่ในฝั่งนี้คือฝั่งของความสิ้นทุกข์เพราะนั้นคนที่ได้นิพพานแล้วจะเสื่อมไม่ได้แต่นี้ในบางนิกายในเกิดพุทธในราวพุทธศตวรรษที่ที่สองเป็นต้นมาแจกแยกไปเป็นนิกายทั้ง18นิกายซึ่งพระเจ้าโศกกับพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระจะกำจัดความคิดเห็นแปลกๆของนิกายเหล่านั้นออกไปให้เหลือนิกายบริสุทธิ์คือเถรวาทไว้สำหรับครอบในบาลีนั่นก็คือคาถาวัตถุเป็นการถามตอบลักษณะคำสอนที่บริสุทธิ์ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเรานิกายบางนิกายบอกว่าคนที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นเสื่อมอีกได้ส่วนสำเร็จพระโสดาบันแล้วไม่เสื่อมนี่เข้าใจผิดอีกแล้วคือคนทำที่จะเสื่อมได้นั้นคือพวกฌานก็เรียกกุปปธรรมโมแต่ทำที่ไม่เสื่อมอกุปปธรรมโมทำนี้ไม่เสื่อมเพราะนั้นใครบรรลุพระนิพพานคือโสดาบันนี่จะเสื่อมจากโสดาบันอีกไม่ได้เสื่อมจากพระอรหันต์อีกไม่ได้แล้วจะมาอย่างพระหันจะมาเกิดอีกไม่ได้ก็เที่ยงแท้แน่นอนแล้วนี่ข้อที่สองข้อที่สามอสังขตังธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือพระนิพพานนี้ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปัจจัยในที่นี้ก็คือกรรมจิตฤดูและอาหารนะเพราะนิพพานนี้ไม่มีจิตไม่มีเจตสิกนะหรือรูปที่เกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยปรุงแต่งพระนิพพานนี้พ้นจากขันธ์ห้าอันเป็นสังขารธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งได้ขันธ์ห้าเนี่ยถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ใช่ไหมสังขารเนี่ยถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ปัจจัยที่ปรุงแต่งสังขารมีอะไรฮะมีกรรมจิตที่ดูอาหารเนี่ยมันจะมาปรุงแต่งปัจจัยเนี่ยปัจจัยเนี้ยมันมาปรุงแต่งพอมาปรุงแต่งเราก็เกิดแก่เจ็บตายเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยแต่ในนิพพานมีไหมเพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วนี่ลักษณะอันใดก็ตามที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งถ้าพูดง่ายๆนะสิ่งใดมีลักษณะอุปาทาเกิดขึ้นถีติตั้งอยู่พังคะดับไปสิ่งนั้นเรียกว่าสังขารทั้งสิ้นเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่ถ้าสิ่งใดไม่มีลักษณะถีติตั้งอยู่พังอุปาทาเกิดขึ้นถีติตั้งอยู่พังคะดับไปสิ่งนั้นเรียกว่าวิสังขารหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งอสังขตธรรมธรรมะมีสองชนิดคือสังคตธรรมและอสังคตธรรมสังคตธรรมคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่อสังคตธรรมคือวิสังขารนี้นอกจากขันธ์ห้าไปเที่ยงเป็นสุขแต่เป็นอนัตตาต้องเข้าใจอย่างนี้นะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วพวกเราถูกปัจจัยปรุงแต่งไหมทำไมยังไม่ปรุงเดี๋ยวก็หิวกระหายเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เกิดอยู่อย่างนี้แล้วเวียนอย่างนี้ไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วนะมันรู้จะเวียนต่อไปอีกแต่เราก็อยากให้เวียนมาดีนะข้อ4อนุตตรังเป็นธรรมะที่ประเสริฐธรรมอื่นๆที่เลิศหรือประเสริฐยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีเลยพระนิพพานจึงเป็นเฉพาะความธรรมที่ล้ำเลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอนุตตรังเป็นอนุตตรังธรรมะที่ประเสริฐแน่นอนนี้จุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาแต่คนทั่วไปที่หวังพระนิพพานมีน้อยเหลือเกินนี่พูดกับพูดกันนะพอเอาจริงๆคนที่หวังพระนิพพานมันน้อยอ่ะถ้านิพพานที่เขาเข้าใจเป็นโลกอื่นมีผู้หญิงผู้ชายมีแอนแอร์พวกนี้นิพพานตรงนี้มันจะหวังกันเยอะเป็นเมืองแมนไปเลยนะไม่ใช่นิพพานตามหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วนิพพานเนี่ยเราไม่เคยไปเลยแม้แต่ฝันถึงแม้แต่ฝันว่ารูปร่างเป็นยังไงยังไม่ไปเลยเพราะนั้นก็อธิบายพระนิพพานเนี่ยเอาง่ายๆนะว่าเมื่อกิเลสหมดตรงไหนก็นิพพานตรงนั้นแหละจริงไหมก็กิเลสเราหมดที่ไหนก็นิพพานตรงนั้นนะสมมติว่าเราโกรธใครเนี่ยเราดับความโกรธก็ได้นั่นนิพพานแล้วตรงนั้นนะต่อไปนิพพานมีหนึ่งก็มีสองก็มีสามก็มีนิพพานมันต้องมีทั้งหลายอย่างนะนิพพานหนึ่งนิพพานว่าโดยสภาวะแล้วพระนิพพานมีเพศเดียวเท่านั้นคือสันติลักษณะหมายถึงสงบจากกิเลสและขันธ์ห้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อนิพพานแล้วเข้าถึงย่อมเข้าถึง ด้วยกันทั้งสิ้นคือความสิ้นไปแห่งตัณหาพ้นจากความเกิดและความตายเพราะนั้นพระนิพพานมีลักษณะเดียวลักษณะเดียวคืออะไรสันติลักษณะลักษณะที่สงบนะสงบจากกองทุกข์และกิเลสทั้งมวลสันติเนี่ยมีลักษณะของลักษณะนิพพานพระนิพพานนี้ถ้าโดยย่อถ้าโดยย่อนะมีสองอย่างมีสองอย่างการดับกิเลสได้คือนิพพานแต่การดับกิเลสนั้นบางท่านดับได้บางส่วนหรือบางคราวหรือชั่วคราวแต่บางท่านดับได้สิ้นเชิงเพราะนั้นพระนิพพานนั้นท่านจึงบอกว่ามีสองชนิดคือหนึ่งนิพพานโดยปริยายสองนิพพานโดยนิพปริยายคือนิพพานบางส่วนกับนิพพานสิ้นโดยปริยายนะแก้วบางส่วนนิพปริยายนะคือเชิงนิพพานโดยปริยายคือบางส่วนหมายถึงดับกิเลสคือราคะโทสะโมหะได้บางครั้งบางคราวหรือบางส่วนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนชานุโสนิพรามผู้ทูลถามพระองค์ถึงสันทิฏฐิกนิพพานคือนิพพานที่เห็นได้ด้วยตัวเองโดยพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำย่อมคิดถึงที่จะเบียดเบียนคนอื่นเมื่อละราคะโทสะโมหะได้แล้วย่อมไม่คิดเช่นนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าสันทิฏฐิกนิพพานนิพพานที่เห็นได้ในปัจจุบันเห็นได้ตัวเองอ่ะแต่ก่อนคิดจะฆ่าคนคิดจะลักของคิดจะทำชั่วแต่ไม่คิดทำแล้วเนี่ยนิพพานเห็นได้ในปัจจุบันพุทธเจ้าตรัสนะส่วนในนวกานิบาตอังคุตตรนิกายพระอุทายีถามรานนท์ถึงความหมายคำว่านิพพานซึ่งมีชื่อต่างๆเช่นสันติกิกานิพพานนิพพานเห็นได้ในปัจจุบันตทังคนิพพานนิพพานด้วยองค์นั้นๆนะสันติกานิพพานสันทะเข้าไปทิฏฐธรรมิกานิพพานนิพพานที่เป็นธรรมที่ได้ในปัจจุบันพระอานนท์ตอบว่าพระพุทธเจ้าตรัสนิพพานไว้โดยปริยายหรือโดยอ้อมหมายเพียงแค่ปฐมฌานหรือฌานที่หนึ่งก็มีทุติยฌานก็มีจนถึงอรูปฌานแต่ละข้อคือสมาบัติ8แต่ละข้อพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสันทิฏฐิกานิพพานนิพพานเฉยๆปรินิพพานก็มีตทังคนิพพานก็มีแล้วทิฏฐะธรรมิกานิพพานก็มีเพราะฉะนั้นนิพพานโดยปริยายนั้นคือบางส่วนนั้นก็หมายความว่าถ้าเราดับกิเลสได้บางส่วนก็ถือว่าเป็นปริยายนิพพานนะอย่างพวกเราเนี่ยเคยฟุ้งซ่านบ้างไหมฟุ้งซ่านแล้วดับความฟุ้งซ่านได้นี่นิพพานอยากจะด่าคนบางทีมันคันปากหยุดด่าเสียนิพพานอยากจะเปลี่ยนรถใหม่เพราะว่ารถนี้มันเก่าเงินมันไม่พอกดกลมไว้เสียนิพพานอยากจะทำชั่วอย่างใดด้วยความหน้าโกรธโกรธหลงดับมันเสียนิพพานอยากจะกินเหล้าติดบุหรี่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เสียได้นิพพานเพราะดับความชั่วนี่เพราะความชั่วคือนิพพานถ้านิพพานอย่างนี้พอได้ไหมพวกเราเนี่ยพอได้ไหมได้สิได้กันเยอะแล้วนี่เพราะนั้นเหลือวิสัยไหมที่เราจะเอานิพพานเนี่ยอย่างเนี้ยไม่เหลือวิสัยนี่เรียกว่านิพพานชั่วคราววันนี้ราคาดับได้พรุ่งนี้อาจจะเกิดอีกก็ช่างเถอะเดี๋ยวว่าเกิดทั้งวันใช่ไหมนะโกรธตอนนี้หายโกรธแล้วพรุ่งนี้อาจจะโกรธอีกช่างเถอะเดี๋ยวว่าโกรธทั้งวันใช่ไหมนะวันนี้หลงแล้วนะติดโน้นติดนี้แล้วก็เลือกหลงจะได้บางครั้งบางคราวก็ดีกว่าหลงทั้งวันใช่ไหมนะเพราะนั้นอย่างนี้นิพพานชั่วคราวอาตมาต้องการให้เอานิพพานชั่วคราวก่อนทีนี้ต่อไปนิพพานบางส่วนนิพพานบางส่วนนี่ไม่ใช่ชั่วคราวคือท่านถ้าหมดทุกส่วนโลภโกรธหลงดับหมดแต่ถ้าหลับดับได้แต่โลภคือลดความเผาไหม้มันลงโกรธลดความเผาไหม้มันลงหลงลดความเผาไหม้มันลงมันเบาลงก็นิพพานเหมือนกันแต่นิพพานบางส่วนบางส่วนของบางส่วนมี2 อย่างถ้าหมดทุกส่วนนั้นมี3 อย่างคือโลภโกรธหลง ถ้าบางส่วนแรกนี่คือถ้าดับโกรธได้แต่โลภหลงถ้าดับโลภได้แต่โกรธหลงยังมีอยู่ก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วเรียกบางส่วนหรือถ้าดับโลภกับโกรธได้แต่หลงยังมีอยู่ก็ชื่อว่าบางส่วนเหมือนกันนี่บางส่วนบางส่วนอีกอย่างนึงโลภโกรธหลงยังมีแต่ว่ามันเบาลงอย่างอาตมาเคยสอบถามศิษย์ที่ไปฝึกกรรมฐานเรียกว่าส่วนใหญ่เขาตอบว่านี่อยากจะถามโกรงๆเคยถามว่าตั้งแต่ไปฝึกกรรมฐานจนถึงขั้นวิปัสสนามาแล้วเนี่ยใจมันเย็นกว่าเดิมไหมถามโกรงๆอย่างพวกเราเนี่ยนะจะฝึกกับใครก็ช่างเถอะถามว่าใจมันเย็นกว่าเดิมไหมตอบทุกคนว่าเย็นลงกว่าเดิมแล้วพอเย็นแล้วต่อไปมันจะร้อนขึ้นกว่าเดิมไหมมันไม่ร้อนกว่าเดิมก็แสดงว่าเขาได้นิพพานแล้วนิพพานอันนี้เรียกว่านิเรียกว่าปริยายนิพพานนิพพานบางส่วนบางคนเคยโกรธมากนะโกรธเช้าโกรธเย็นเลยแต่ตอนหลังโกรธเหมือนกันแต่โกรธมันอยู่ลึกมากมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่บางคนนี่หลงมากนะหลงติดโน้นติดตอนหลังก็หลงเหมือนกันจะไม่มากเท่าไหร่บางคนนี่โลภมากอยากได้โน้นอยากได้นี่อยากไม่มีที่สุดตอนหลังอยากเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าไหร่อย่างนี้นิพพานไหมนิพพานนิพพานแล้วนิพพานบางส่วนบางส่วนนะบางส่วนของโลภบางส่วนของโกรธบางส่วนของหลงใครว่านิพพานก็พระพุทธเจ้าสิว่าอาตมาจะว่าเองได้ยังไงเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าเราศึกษาว่าตามนี่นะก็ตัดไว้ในที่ไหนก็บอกพระสูตรแล้วไม่ใช่เมื่อกี้นี่พระสูตรอะไรบ้างเนี่ยนะก็บอกไว้แล้วพระอุยาทายีถามตอนหนึ่งพระอนุนตอบตอนหนึ่งอะไรเนี่ยทีนี้ต่อไปนิพพานโดยสิ้นเชิงก็คือรับดับโลภโกรธหลงหมดเรียกว่านิพปริยายนิพพานเอาละนิพพานอย่างนี้เรายังเอาไม่ได้ค่อยเอาไปก่อนเถอะก่อนนี้เกิดเป็นคนไทยไว้ก่อนช่วยเหลือบ้านเมืองเราไปก่อนค่อยเข้านิพพานทีหลังนะค่อยเอาไปก่อนนะเราจะเอาก็ยังเอาไม่ได้นะก็ต้องว่าไปก่อนนะเอาทีนี้ต่อไปนิพพานอีกอย่างหนึ่งนิพพานสองเหมือนกันพระเจ้าตรัสอีกเหมือนกันไอ้นี่พบมากนะนิพพานเมื่อกว่ากล่าวถึงปริยาของเหตุการณปริยายแล้วปริยายของเหตุมี2 อย่างคือ1สัพพาติเสสนิพพานนิพพานที่มีเบญจขันธ์อยู่2อนุปาติเสสนิพพานนิพพานที่ไม่มีเบญจขันธ์ท่านทั้งหลายตามปกติพระพุทธเจ้าในดับกิเลสและกองทุกข์ได้ใช่มั้ยถ้าดับกิเลสได้ท่านเรียกอะไรนิพพานนะสัพพาติเสสนิพพานคือยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่อย่างนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสนิพพานคือดับกิเลสได้แต่ถ้าขันธ์ยังอยู่ทุกข์ยังมีอยู่ไหมขันธ์ยังอยู่เนี่ยยังหิวกระหายเจ็บทุกข์ยังมีอยู่แต่ถ้าหากว่าได้อนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่สองอนุปาทิเสสนิพพานดับปรินิพพานไม่มีเบญจขันธ์เลยไม่มีขันธ์ห้าเหลือเลยถ้ามีขันธ์ห้าเหลือเนี่ยนะตัวทุกข์ยังมีอยู่เพราะขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์จริงไหมถ้าขันธ์ห้ายังอยู่นี่จะหาว่าสุข 100% ไม่ได้แต่เมื่อขันธ์ห้าหมดไปนั่นแหละสุขที่สุดแหละนิพพานที่ว่าสุขที่สุดเพราะไม่มีตัวขันธ์ไปเสวยมันแล้วนะตัวขันธ์ไปเสวยมันแล้วเพราะนั้นนิพพานก็มี2ชนิดซึ่งเขาเรียนกันในหลักสูตรทั่วไปว่า1สัพพาติเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีเบญจขันธ์อยู่แต่ดับกิเลสได้หมดแล้วอย่างพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่นั้นเรียกว่าได้กิเลสนิพพานส่วนอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ดับขันธ์ได้หมดเลยนะอย่างนี้เรียกอนุปาทิเสสนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระอรหันต์ทั้งหลายที่ล่วงรับไปเนี่ยได้นิพพานข้อที่2ถ้าแพ้นิพพานข้อแรกมันทุกข์อยู่มันยังทุกข์อยู่คือทุกข์กายใจเนี่ยไม่ทุกข์แล้วเพราะนั้นมีหลักสูตรการออกข้อสอบมีอยู่คราวอาตมาเคยออกข้อสอบถามเนี่ยมาสัมเชติถามว่านิพพาน3แปลว่าพระพุทธเจ้าบรรลุนิพพาน3นั้นนิพพาน3ของพระเจ้าคืออะไรบ้างถ้าเราไม่เรียนไม่รู้บางทีก็งงนิพพาน3ของพระเจ้าอะไรนิพพาน3ของพระเจ้าคือ1กิเลสนิพพาน2ขันธนิพพาน3ธาตุนิพพานธาตุธาตุนิพพานกิเลสนิพพานพระพุทธเจ้าได้ที่โคนต้นโพในวันสัตตโลคือดับกิเลสได้หมด นั่นได้ตรงนั้นขันธนิพพานพระพุทธเจ้าได้ที่ใต้ต้นสาระทั้งคู่ในสวนหลวงของพระเจ้ามัลละเมื่อพระเจ้าอายุได้80ปี80ชันษานั่นดับเบญจขันธ์หมดนั้นได้ขันธนิพพานส่วนธาตุนิพพานหรือธาตุนิพพานยังไม่เกิดเพราะว่าตอนนี้ยังมีพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆแม้ในเมืองไทยนี่มีมากไหมโอ้มากเหลือเกินเยอะเหลือเกินจะนิพพานอย่างไหนก็ช่างเถอะให้เราได้ก็แล้วกันเนี่ยมันก็เข้าสู่ความเย็นทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ต้องวุ่นวายแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงขอสรุปว่านิพพานนั้นถ้าอธิบายอย่างง่ายๆที่สุดแล้วนะนิพพานบางส่วนก็มีนิพพานสิ้นเชิงก็มีนิพพานสิ้นเชิงคือหมดกิเลสเลยนิพพานบางส่วนนั้นสามารถแยกเป็นสองชนิดได้อีกนะคือวิขัมภนิพพานนิพพานด้วยการข่มไว้แล้วกระทั่งคณิพพานนิพพานด้วยองค์นั้นๆนิพพานบางส่วนยังแยกอีกนะนิพพานด้วยการข่มไว้เช่นเรามีราคะหรือมีความโกรธเราข่มไว้ด้วยอำนาจฌานด้วยอำนาจสมาธิเรียกว่าวิขัมภนิพพานคือข่มเอาไว้ด้วยอำนาจสมาธิก็ขอย้ำอีกทีนึงด้วยกันนะที่พูดมาเมื่อกี้นี่ขอย้ำอีกทีนึงว่านิพพานนั้นตั้งแต่ตอนต้นนี่ว่านิพพาน2คือนิพพานโดยปริยายนิพพานโดยนิปริยายและนิพพาน3เนี่ยคืออนิมิตานิพพานอัปนิหิตานิพพานและสุญญตานิพพานตอนนี้ตอนสรุปเรื่องนิพพานนี้บอกว่านิพพานเนี่ยถ้าจะว่าในเชิงปฏิบัติเป็นจริงๆนะก็มีอยู่2ชนิดคือนิพพานบางส่วนกับนิพพานสิ้นเชิงนิพพานสิ้นเชิงนั้นเข้าใจแล้วคือหมดเลยนะนิพพานสิ้นเชิงทั้งกิเลสก็หมดทั้งเบญจขันธ์ก็หมดแต่นิพพานบางส่วนนี้คือเบญจขันธ์ก็ยังอยู่นี่แหละนะแต่ว่ามันได้เข้าสู่นิพพานแล้วนะนิพพานบางส่วนมี2ชนิดคือวิขัมภนิพพานนิพพานด้วยการข่มไว้ตะทังกนิพพานนิพพานด้วยองค์นั้นนะแต่ถ้านิพพานสิ้นเชิงนะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิสรณนิพพานนิสรณนิพพานนิพพานด้วยการออกจากกิเลสโดยการละควงแต่นี้นิพพานบางส่วนแยกเป็นสองวิขัมภนิพพานกับตาทางนิพพานวิขัมภนิพพานคือข่มกิเลสไว้อย่างทำสมาธินี่เที่ยวข่มกิเลสใช่ไหมนิพพานเหมือนกันแต่นิพพานด้วยการข่มกิเลสไว้เหมือนอย่างเราโกรธข่มความโกรธไว้แม่โผล่ขึ้นมานิพพานนิพพานด้วยการข่มไว้เราโลภอยากจะซื้อรถยนต์แต่เงินไม่พอข่มไว้อย่าเพิ่งเอาเลยตอนนี้นิพพานนิพพานด้วยข่มไว้เราเกิดราคะขึ้นใช้กรรมฐานกำจัดออกมาเสียนิพพานมันจะเกิดดีก็เกิดแล้วแต่เสียงแต่เราข่มไว้นิพพานด้วยอำนาจสมาธิไปข่มไว้ให้มันอยู่เนี่ยแต่บางคนอยู่เป็นปีเนี่ยบางคนนะอยู่นานนะอย่างนี้ท่านเรียกว่าวิขัมภนิพพานแต่นิพพานในองค์นั้นคือองค์พระโสดาบันท่านละได้3องค์พระสักขาคามีละได้3ร่องทำราคะโทสะบำบางลงองค์ของพระอนาคามีก็ละสังโยชน์ได้5องค์ของนี่พวกประทังนิพพานนะด้วยองค์นั้นแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นนิสสนนิพพานไปเลยตั้งแต่พระโสดาบันสักขาคามีเป็นนิพพานของท่านอย่าเรียกว่าไม่นิพพานไม่ได้นิพพานท่านขั้นของท่านเรียกว่าตะทังคนิพพานตะทังคนิพพานนะทีนี้อยากจะเอามาในเชิงปฏิบัติที่ว่าโลภโกรธหลงมันลดน้อยลงเนี่ยโลภโกรธหลงเป็นลดน้อยลงมันยังมีแต่มันลดน้อยมีไหมคนประเภทนี้โลภโกรธหลงมีแต่มันน้อยกว่าเดิมอย่างนี้เรียกว่านิพพานได้ไหมนิพพานได้สินิพพานอะไรอ่ะนิพพานบางส่วนนะบางส่วนนะจะว่าคมไม่เชิงมันไม่ได้คมมันเลยมันหายไปเลยนี่มันหายไปเลยไม่ได้คมนี่แต่ก่อนโกรธแรงเหลือเกินน่ะข้าวหูวิบกับอื้อจี๊ดขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะจี๊ดเจ๊ดกับใครมันน่ะ มันไม่มีโผล่ออกมาให้เห็นหน้าน่ะนะเจ้ากิเลสยังอยู่ไม่ได้หมดกิเลสอย่างนี้ก็นิพพานเหมือนกันคนปฏิบัติธรรมในปัจจุบันได้นิพพานประเภทนี้เยอะแต่จะขั้นไหนเราไม่รู้แต่จิตมันสงบก็ใช้ได้แล้วนะยังไม่ต้องไปนับขั้นมันหรอกนับว่าเราเย็นลงมาไหมเราเย็นลงมาไหมไปจะนับขั้นวุ่นวายจริงไม่จริงผู้ที่รู้คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะนอกนั้นก็เดาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยแน่นอนหรอกนะคนที่รู้คือพระพุทธเจ้าถ้าอาจารย์คนนั้นนี่ท่านโสดาบันนี่ท่านสกทาคามีอันนี้นาคามีอันนี้อรหันต์อาหารกันเยอะอย่างนี้ประเทศไทยเยอะหมดเลยอรหันต์เยอะหมดเลยเป็นตั้งเป็นอรหันต์หมดเลยอย่าว่าสมัยนี้แม้สมัยพุทธเจ้าก็มีนะคือคนพอเขาก็ลบไปเขาให้เป็นอรหันต์หมดจนพระบางองค์นี่เข้ามาทูลถามพุทธเจ้าคือพอพระเดินทางไปว่าโอ้พระคุณเจ้าพระอรหันต์มาแล้วนิมนต์พระคุณเจ้านั่งเถอะโอ้พระบางองค์ท่านยังมีกิเลสท่านก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำยังไงนี่เขาหาว่าพระเป็นพระอรหันต์พระก็ยังไม่เป็นเลยนี่ทำยังไงนะก็บอกเขาพูดด้วยความเลื่อมใสจ้างมาเถอะเขาพูดด้วยความเลื่อมใสคือเราจะไปคิดตัวเองว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเพราะว่าความเชื่อเดี๋ยวนี้ใครก็เดี๋ยวเป็นทหารเดี๋ยวเป็นทหารเยอะเลยนะใส่ก็มาเนี่ยนะนะอันนั้นมันคิดเอาเองคนที่จะรู้ว่าใครเป็นทหารได้นะคือใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกนั้นก็คิดเอาว่าน่าจะนะโดยเอาปริยัติเข้าจับแต่วิธีจับนะวิธีจับพระโสดาบันนะวิธีจับใครขั้นพระโสดาบันนะถ้าใครว่าฉันมันรู้พระโสดาบันนะตรวจดูได้เลยวิธีตรวจดูนะหนึ่งมั่นคงในพระไตรอย่างที่สุด 2. ศีล 5บริสุทธิ์ที่สุดมั่นคงในพระไตรที่สุดนั่นน่ะเชื่อดื่มดำในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะหมายถึงพระอริยสงฆ์นะไม่ใช่พระสงฆ์ที่ทั่วๆไปดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่อริยสงฆ์นะดื่มดำเลยฮะถ้าคนบอกให้เองเลิกนับถือพุทธศาสนาเสียถ้าไม่เลิกกันจะฆ่าหมดทั่วโคตรยอมตายนะบอกเอาเองเปลี่ยนศาสนาซะนะมานับถือศาสนาเราจะให้สักเท่าโน้นเท่านี้ล้านเนี่ยนะไม่เอาให้อะไรก็ไม่เอาฆ่าตายก็ยอมตายจะให้เปลี่ยนจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้แล้วอย่างนี้เข้าขั้นแล้วใช่ไหมเข้าขั้นแล้วแต่พวกเรานี่บอกนี่เองขอเปลี่ยนศาสนาฉันให้สักล้านหนึ่งโอ้ยไม่ถึงล้านหรอกไม่ถึงร้อนหรอกเอาสักพันก็เอาพันก็ได้แต่บางคนก็ทดสอบเรียนให้เอาพระพุทธรูปไปทำสกปรกอะไรบางคนไม่กล้าทำนะเพราะว่าจะหลอกเขาจะหลอกเอาเงินเขาบอกเอาพระพุทธรูปไปแจกจนว่าของสกปรกใส่อย่างนี้ไม่กล้าหรอกแต่ถ้าคนเข้าข้ามในโสดาบันเนี่ยตายครับก็บอกเขายื่นดาบกับเงินบอกถ้าเองไม่เปลี่ยนศาสนานะตายนี่ดาบแต่ถ้าเองเปลี่ยนศาสนานี่ฉันให้เงินเท่านี้ถ้าคนไม่โสดาบันก็เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทีหลังวะแต่พระโสดาบันเป็นไงฮะตายเป็นตายไม่ยอมเลยศีล5นี่ไม่ขาดเลยไม่มีขาดเลยไม่ต้องตั้งใจรักษาด้วยคือมันเสร็จโดยอัตโนมัติเลยเป็นสมุจเฉทประหารเลยพระโสดาบันเนี่ยเราเคยเจอคนประเภทนี้บ้างไหมไม่ค่อยเจอสินะไม่ค่อยเจอเลยศีลบริสุทธิ์ที่สุดเลยเดี๋ยวนี้มีบ้างไหมคนไทยที่เรียกว่า 95% ที่นับถือพุทธศาสนาที่มีศีลนะเป็นประจำตลอดชาติเว้นไว้แต่พระสงฆ์นะมีเหมือนกันคงมีน้อยนะแต่มีก็ต้องจ้องรักษาอยู่เรื่อยแต่ถ้าข้าพระโสดาบันไม่ต้องจ้องรักษาแล้วเพราะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วเพราะมั่นคงในพระไตรท่านเรียกว่าสักยทิฏฐิเนี่ยวิจิกิจฉาเขาไม่สงสัยในพระตรัสไตรแล้วสีตาประมาทหรือผิดก็หมดแล้วเพราะนั้นเขาจึงแต่งว่าเป็นคำกลอนอาตมาก็จำก็ไม่ได้เลยมาแต่งขึ้นใหม่ว่าเห็นตรงในพระพุทธบริสุทธิ์ในพระธรรมดื่มดำในพระสงฆ์มั่นคงในเบญจศีลนะคืออะไรฮะเห็นตรงในพระพุทธบริสุทธิ์ในพระธรรมดื่มดำในพระสงฆ์มั่นคงในเบญจศีล แน่นอนเนี่ยเราจะจับได้เลยนี่ว่าถ้าโสดาบันนะเข้าขั้นนี้แต่ถ้าใครนะกิเลสไม่ปรากฏเลยโลภโกรธหลงไม่มีเลยอันนี้แน่นอนเป็นพระอรหันต์แต่บางทีก็ทำเอาบางทีก็ทำเอาต้องใช้เวลาและถ้าคนมีปัญญาต้องดูนะต้องมีปัญญาต้องดูอาตมาเคยไปพบพระที่เรียกว่านักปฏิบัติอย่างที่สุดมาก็หลายองค์แต่ก็ไม่รู้ว่าท่านจะบรรลุถึงขั้นไหนเพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่ผู้ที่รู้ใจคนอื่นแต่พบหลวงปู่เปลื้องปัญญวันโตที่วัดแก้วบำรุงธรรมจังหวัดพัทลุงอันนี้เป็นหลวงลุงอาตมาเรามานอนที่ห้องก็มีมาบ่อยหลายครั้งดูยากว่าท่านถึงขั้นไหนแต่ต้องเป็นพระริมคนแน่นอนท่านผู้นี้เพราะว่าโกรธโลภไม่มีแล้วลงก็ไม่มีแล้วมองดูมันถึงไหนก็ไม่รู้นะถึงไหนก็ไม่รู
้ในปีพ.ศ.2538
ไปเปิดอบรมกรรมฐานที่ถ้ำสุมาโนบรรดาลูกศิษย์ก็พาไปเยี่ยมเพราะว่าในลุ่มมันก็อยากจะทดสอบถามท่านว่ามันถึงไหนก็เราไม่รู้ก็เอาเรียกว่าพอตรวจท่านเองนะเลยก็มือจับเขาถามหลวงลุงยังฝันอยู่หรือไม่นะคือวิธีถามละคือใช้ปริยัติเข้าจับละยังฝันอยู่หรือไม่ท่านบอกว่าถ้าฝันเรื่องอื่นมีบ้างแต่ฝันเรื่องการไม่มีแล้วถ้าเราปริยัติเข้าจับตอนนี้เนี่ยนั่นสาวประมาณ3ปีก่อนที่ท่านมรณภาพนะถ้าเอาปริยัติเข้าจับก็ต้องว่าคนที่ยังฝันอยู่ยังไม่ใช่พระหันพระหันจะไม่ฝันแล้วสติสมบูรณ์ที่สุดนี่ว่าปริยัตินะนะแต่หลังจากนั้นนี่แต่ท่านเองท่านยืนยันว่าตัวราคาหมดแล้วเมื่อราคาหมดตัวอื่นก็หมดด้วยนะมองดูท่านไม่ต้องการอะไรไม่โกรธใครมียิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาพวกเราบางคนเคยเห็นท่านนะนะเป็นพระที่เราไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยอาตมาคิดเอาเองนะต้องพระอนาคามีท่านผู้นี้อนาคามีนะมองดูแล้วนะเพราะว่าเอาจับแต่เพียงว่ายังฝันกันอย่างอื่นจับไม่ได้เลยกิเลสไม่ปล่อยเห็นเลยนะกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ต้องดูเถอะเป็นพระที่ท่านไม่นอนบำเพ็ญเนสัตถิกทุดงมา20 กว่าปีไม่นอนนั่งหลับพวกเราไม่ได้นอนตะคืนดูเถอะน้ำตาหน้าหกมือก็ไหลแล้วโอ้ใครถวายอะไรก็ไม่รับน้ำเนี่ยก็ไม่รับมีแต่ตอนฉันเนาะนะวันหนึ่งครั้งเดียวให้ปัจจัยเขาไม่เดี๋ยวรับแต่ใบปอนาไว้แล้วพอถวายเงินฝากว่าไม่เอาไว้ที่โยมนะไม่เอาก็จะใช้เมื่อไหร่ถ้าต้องการใช้จะบอกเมื่อไหร่ไม่เคยบอกสักทีไม่ได้ทำบุญอะไรกับท่านถ้าจะได้บุญกับท่านหน่อยก็ต้องใส่ในบาตรของท่านฉันในบาตรของท่านนะแค่นั้นนะวันหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นแต่ท่านประดังภาพไปแล้วเอานะนั่นคือผู้ที่เข้าถึงทำแต่จะทำขั้นไหนเราไม่รู้ผู้ที่รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองทั้งหลายนั้นเป็นเพียงสันนิษฐานว่าน่าจะแต่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแน่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในประเทศไทยยังมีอยู่มากอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยยังมีพระอริยบุคคลอยู่แต่ถึงขั้นไหนเราไม่รู้เรายึดถือตามที่พุทธเจ้าตรัสไปว่าเมื่อมรรคแปดยังมีอยู่บุคคลเดินทางมรรคแปดยังมีอยู่ตราบใดโลกจะไม่ว่างจากพระอริยคนตราบนั้นเดี๋ยวนี้มรรคแปดมีอยู่ไหมท่านทั้งหลายมีแล้วคนเดินตามมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญามีไหมท่านมีเมื่อทางมีคนเดินมีคนที่สุดถึงที่สุดทางก็น่าจะมีใช่ไหมเพราะคำสอนของพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเปรียบเหมือนเกลือในสมมติสมัยพุทธเจ้าเข็มฉันใดเกลือในปัจจุบันก็ไม่ได้เปลี่ยนรสเลยนี่ใช่ไหมพระธรรมไม่ได้เปลี่ยนรสเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขายกพระธรรมเป็นอากาลิโกขึ้นมายกย่องเป็นพิเศษนะในการประชุมครั้งใหญ่ในประเทศศรีลังกาเดือนพฤศจิกาวันที่9ถึงวันที่14เขานิมนต์ตัวแทนจากประเทศไทยไปแล้วองค์การพศรให้อาตมาเดินทางไปด้วยให้ไปพูดในที่ประชุมนั้นในการฉลองยี่ครบรอบ50 ปีของประเทศศรีลังกาเอกราชของเขามีกระทรวงพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้นะกระทรวงพุทธศาสนา Ministry of Buddha Sasana เขาไม่ว่าบุริซึมนะ The Ministry of Buddha Sasana เขาไปใช้อย่างนี้นะเขาไม่ลงเพราะเขาถือว่าอิซึมพวกฝรั่งมันดูถูกเราว่าลงอิซึมเป็นเพียงลัทธิ แม้สมเด็จทั้งราชองค์ปัจจุบันเนี่ยเรียกพุทธศาสนาพุทธศาสนาเราไม่ได้บูติซึมเพราะพวกฝรั่งก็บางคนก็ดูถูกว่าลงอิซึมอิซึมเป็นเพียงแต่ลัทธิไม่เหมือนของเขาคงลงคริสเตียนิตี้เขาลงอิตี้นะฮะว่าเรานี่ลงซึมซึมนะนะเพราะนั้นแล้วก็หัวข้อในการบรรยายนั้นเขาใช้คำว่า Tablet Message of Samma Sambuddha เออนี่ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเขาใช้ศัพท์ของเขานะจะว่าอะไรเขาว่า Tablet Message of Samma Sambuddha คำสอนอันเป็นอากาลิโกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชุมเรื่องนี้มีหัวข้อประชุมอยู่6เรื่องTablet Message นะก็คือธรรมะอันเป็นอากาลิโกของพระเจ้าอาตมาจะแปลเป็นไทยเรียกว่าอากาลิกธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอากาลิกธรรมคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการปฏิบัติถูกต้องเมื่อใดก็ได้ผลเมื่อนั้นแม้แต่นิพพานเนี่ยแม้แต่นิพพานถ้าเราทำได้ก็ถึงสิเพราะว่าธรรมะนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนี่เหมือนกับเกลือเกลือในสมัยพระพุทธเจ้าเค็มฉันใดเกลือในปัจจุบันก็เป็นไงเค็มไม่ได้เปรี้ยวเลยเกลือในปัจจุบันนี่ฉันเดียวกันแทมเลตแล้วก็เขาให้ธรรมะได้พูดเรื่องหนึ่งในที่ประชุมเป็นวันที่6ของเดือนครับเป็นองค์ที่6ไปแล้วยังเขียนยังไม่เรียบร้อยดีเลยงานมันแทรกอยู่เยอะนั่นก็ข้อความคือ preservation and fostering of village heritage การพิทักษ์รักษา อุปถัมภ์บำรุงมรดกทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะเหลือต่อที่ประชุมนั้นนะเขาพูดเรื่องอาการลิขิตธรรมแต่มีหัวข้อเข้าประชุมหลายเรื่องนะต้องการส่งเสริมพุทธศาสนาของเราอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งขอผ่านบรรทัดแรกนะผ่านบรรทัดแรกนะต่อไปบรรทัดแรกนะนิพพานบอกสูงสุดเนี่ยเป็นกรณียกิจใช่ไหมนิพพานเป็นกรณียกิจคนจะบรรลุนิพพานต้องทำกรณียกิจกี่อย่างนี่มีดังต่อไปนี้นะกรณียกิจที่ต้องทำกี่อย่างเปิดดูคาถาในคาถาที่1สักโกอูชูจะสุบูชูจะสุวโจจะสะมุดุอนัตติมานีนะนี่สิ่งที่ทำนะ1สักโกเป็นคนกล้าหาญ2อูชุเป็นคนซื่อตรง3สุอูชุเป็นคนซื่อตรงด้วยดีไอ้คำว่าจะนั้นเท่ากับแอนนั่นเองภาษาอังกฤษเท่าแอนนั่นเองคือและนั่นแหละหรือแล้ว1มาได้พวกเนี้ย4สุวโจเป็นคนว่าง่าย5มุดุเป็นคนอ่อนโยน6อนัตติมานีเป็นคนไม่เย่อหยิ่งนะต่อไปคาถาที่2นี่6แล้วนะสันตุสโกสุปโรจะอัปปกิจโจจะสันละหูกวุติศัพท์นี้ถ้าแปลไปแล้วก็อย่างนั้นแต่เอาแปลยกศัพท์มาดูนะ7สันตุสโกเป็นผู้สันโดษ8สุภโลเป็นผู้เลี้ยงง่าย9อัปปกิจโจเป็นผู้มีงานน้อยไม่แบกงานไม่มาก10สันละหุกวุติเป็นคนเบากายเบาใจนี่หน้าที่ที่ควรจะทำกรณียะที่ควรจะทำนะ10แล้วนะต่อไปสันตินตรีโยจานิปโกจะอัปปกัปโภกุเลสุอนานุคิโตแปลว่าสันตินตริโยเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ข้อที่11นิปโกเป็นผู้มีปัญญารักษาตน12 53นะอัปปคัปโภเป็นผู้ไม่ขนอง14กุเลสุอนานุกิโทเป็นผู้ไม่ติดในสกุลทั้งหลายดูดินี่คือกรณียกิจที่ผู้มุ่งปริพานจะต้องทำถ้าผู้มุ่งปฏิพานไม่ทำกิจเหล่านี้โดยเฉพาะพระสงฆ์จะไม่มีทางได้บรรลุนิพพานได้เลยกิจ14ข้อต้องทำให้ได้สักโกเนี่ยเพราะนั้นน่ะแต่ละบรรทัดเนี่ยที่ผ่านไปล้วนแต่ธรรมะเลอเลิศทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าตรัสลงไปเลอเลิศทั้งสิ้นเลยเพราะนั้นพระสงฆ์ชาวศรีลังกาจะเด็กที่มาสวดหมดเลยนะสวดหมดเลยจำได้แต่เด็กๆอย่าว่าผู้ใหญ่เลยเด็กมันพอเราอ้าปากจะว่ามันว่าต่อเราเลยนะว่าพอเราอ้าปากแล้วมันยังว่าผิดเลยนะเพื่อนสอนแล้วยังว่าผิดเลยเพราะไม่ค่อยได้ท่องกับเขาเอาละขอรวบรัดเพราะว่าเวลาเราจำกัดใช่ไหมเนี่ยเพิ่งได้บรรทัดเดียวตอนนั้นน่ะต่อไปขึ้นบรรทัดที่2นะ
เพราะคำสอนนี่ถ้าไม่ชี้แจงไม่แยกแยะออกมามันไม่ชัดที่เราเรียกพระพุทธเจ้าภควานะแปลผู้จำแนกธรรมถ้าพระพุทธเจ้าไม่จำแนกออกมาเนี่ยเราจะเข้าใจเลยพูดแต่ศีลสมาธิปัญญาสองสามคำแต่นั้นเราบรรลุได้ไหมไม่มีทางนะขนาดแจกเป็นพระไตรปิฎกของ45เล่มแล้วนี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะที่เราไม่เข้าใจเราเดินผ่านตู้พระไตรปิฎกตอนนั้นเองอ่ะเราไม่ได้อ่านน่ะบางทีเขามาอธิบายแล้วก็นั่งหลับเสียสักโกขออธิบายบอกว่า14ข้อนะ14ข้อเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ากรณียกิจที่ควรจะทำสำหรับผู้ที่หวังบรรลุนิพพานน่ะมี14ข้อ14ข้ออะไรบ้างบอกแล้วน่ะ1สักโกเป็นคนกล้าหาญคือคนที่จะทำกรรมฐานเวลาอยู่ป่าไม่ใช่กลัวผีไปนั่งกลัวผีกลัวอะไรไม่นั่งกล้านั่งในป่าไม่กล้านั่งคนเดียวก็ไม่ไหวมาแล้วไม่ไหวหรอกนั่งในห้องคนเดียวก็ไม่นั่งแล้วก็เปิดไฟด้วยแล้วอย่างนี้จะทำกรรมฐานได้ยังไงต้องกล้าหาญในการทำความเพียรกล้าหาญในการทำความดีกล้าหาญนะอดทนต่อสู้เบิกบานเอาจริงนี่สักโกตัวนี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้านี่เป็นสากยวงศ์แปลว่าวงของผู้กล้าหาญสักกะนี่กล้าหาญสากยวงศ์วงก็ผู้กล้าหาญนะสักกะเป็นภาษาบาลีสากยะเป็นภาษาสันสกฤตสากยวงศ์หรือสักกวงศ์แปลว่ากล้าหาญกล้าหาญในการทำความดีกล้าหาญในการทำความเพียรคือกล้านะกล้าสู้ไม่ใช่อ่อนแอถ้าหากว่าไม่กล้าพอไปอยู่ป่าสกลเหนื่อยยากลำบากก็สู้ไม่รู้แล้วไม่กล้าแล้วกลับบ้านดีกว่าวะศึกดีกว่าไม่เอาแล้วถูกอะไรหลอกนิดหน่อยก็เปิดแล้วไม่เอาแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ดูสิหัวข้ออื่นตั้งเยอะเวลาพระพุทธเจ้าสอนทำไมเอาความกล้าหาญขึ้นต้นก็พระเหล่านั้นท่านกลัวจนหนีไปแล้วใช่ไหมพระเหล่านั้นท่านกลัวจนหนีไปใช่ไหมนี้ส่งก็ไปใหม่เนี่ยส่งก็ไปใหม่ก็ต้องพูดคำแล้วสู้ฮะสู้คำว่าสู้คืออะไรสักโกสู้คือกล้าต้องสู้สู้อยู่ป่าสู้บากบั่นสู้อดทนสู้ทนหิวทนกระหายสู้มาได้ทุกอย่างเนี่ยสักโกตัวเดียวเนี่ยขณะเรามีตัวสู้ตัวเดียวเนี่ยเราก็มาฝนตกเราก็มาถ้าเราสู้แต่อะไรก็มาแต่ถ้าเราไม่สู้เนี่ยว่าฝนตกเลยนะมีอะไรติดนิดหน่อยก็นอนดีกว่าหรือขี้เกียจแล้วไปเอาบรรยายมากไม่ได้นะข้อ2ต่อไปข้อ2อุชุเป็นคนตรงสุอุชุตรงจริงๆไม่ใช่ชูนะก็เขียนผิดเนี่ยพิมพ์ผิดมาไม่ได้ตรวจดูให้ดีเลยเร็วไปนะตรงกับตรงด้วยดีมันต่างกันยังไงวะตรงแล้วก็ตรงด้วยดีที่บางคนแปลว่าซื่อตรงนะซื่อตรงก็คือตรงด้วยดีนั่นเองคำว่าตรงในที่นี้นะคือเพราะไม่คดทางวาจาและทางกายคือไม่ประพฤติกายทุจริตและวจีทุจริตก็ชื่อว่าตรงเลยไหมถ้าคดนะคนคดก็ไม่ตรงเลยใช่ไหมแต่คนคดก็คือวจีทุจริตกายทุจริตพวกคดเนี่ยพวกนี้พวกคดมันไม่ตรงเลยนะแต่ถ้าสุจุตรงจริงต้องมีมโนสุจริตด้วยนะสุจุนะคือตรงมีมโนสุจริตด้วยแต่สุจริตมันมีสามชนิดนะใช่ไหมกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตซื่อตรงนี่ต้องคือไม่คดมีกายสุจริตวจีสุจริตซื่อตรงจริงๆที่เรียกว่าเป็นคนซื่อเนี่ยนะคือมีมโนสุจริตด้วยมโนสุจริตคืออะไรท่านทั้งหลายก็คือไม่พยาบาทปองร้ายอื่นคนอื่นไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมนั่นแหละมโนสุจริตกายสุจริตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดในกามรวมทั้งไม่ดื่มน้ำเมาวจีสุจริตก็ไม่พูดแท้ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดโพสเตอร์แต่ถ้าตรงกันข้ามมันคอสมันไม่ตรงเดี๋ยวนี้คนไทยคอสหรือตรงนะคอสอย่าว่าคนไทยคนอื่นก็คล้ายๆกันนั่นแหละแล้วถ้ามันคอสแล้วมันจะตรงกับสุนิพานได้ยังไงพระนิพานไม่ต้องไปทางตรงนะการที่มีวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตวจีสุจริตเป็นศีลใช่ไหมก็ศีลก็ตรงนะก็ตรงเป็นอริยมรรคตรงเข้าไปนะตรงก็ไปสู่พระนิพพานซึ่งกว่าสิ้นทุก ยิ่งมีมโนสุจริตด้วยก็ศีลก็ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นนะเพราะเป็นศีลที่สูงขึ้นทีนี้ท่านบอกว่าหรือจะแปลอย่างหนึ่งบอกว่าที่ชื่อว่าอุชุตรงนั้นเพราะไม่อวดคุณที่ตนไม่มีคือบางคนเนี่ยไปอวดตัวเองไม่มีคุณอวดว่าตัวเองมีอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้แรงไม่ตรงสินะที่ว่าตรงด้วยดีหรือชื่อตรงนั้นเพราะอดกลั้นต่อลาภที่เกิดขึ้นเพราะคุณที่ไม่มีคือไม่อดกลั้นต่อลาภที่เกิดขึ้นเพราะคุณที่ไม่มีคือหมายความว่าตัวนี้หมายว่าถ้าคุณไหนที่ไม่มีเราไปอวดเขาพวกนี้เขาจะไม่ทำนะจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นอีกประการหนึ่งท่านบอกว่าทั้งอุชุคือสู้ตรงสูชุที่เราแปลว่าเป็นคนซื่อเนี่ยที่ได้ตรงด้วยดีนะที่ชื่อว่าตรงและตรงด้วยดีก็เพราะเหตุที่ว่าได้อาศัยอารัมมณูปนิจฌานและลักขณูปนิจฌานโอ้ท่านอธิบายลึกข้อนี้ปกติเรื่องฌานนี่ก็คือขั้นสมาธิใช่ไหมที่ท่านพวกเราเรียนมาแต่นี้ฌานถึงวิปัสสนาไปเลยโอ้แปลกวะนะฌานในเชิงปฏิบัติมีสองหนึ่งอารัมมณูปนิจฌานคือการเพ่งอารมณ์ได้แก่สมถกรรมฐานคือเพ่งอารมณ์วิปัสสนูปนิจฌานคือการเพ่งตัววิปัสสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเพ่งทั้งเพ่งในที่นี้คือเอาลงมือเอาจริงเอาจังนะปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาชื่อว่าตรงและตรงด้วยดีหรือซื่อตรงมาอัดเข้าไปนอนเนี่ยนะหมอที่ท่านไปคราวนี้ต้องเอาให้ตรงเต็มที่นะทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่าไปทิ้งนะเอาทั้งหมดเลยนะเข้าป่าคราวนี้เนี่ยนะบุกเข้าไปเต็มที่เลยแล้วตั้งเอาจริงแล้วตั้งสำเร็จจริงเอาละส่วนคำอธิบายอื่นๆขออธิบายกันหลายแนวแต่นี้เอาตามแนวอัตถกถาปรมัตถโชติกาเป็นส่วนใหญ่นะเอาต่อไปสุวโจข้อที่3เป็นคนว่าง่ายว่าง่ายยังไงฮะคือว่านอนสอนง่ายกับครูบาอาจารย์เขาสั่งอย่างไรก็เชื่อฟังครูบาอาจารย์นะไม่เป็นคนดื้อดึงไม่เป็นคนหัวหรือหัวดื้อกระซื่อตรงนะพูดง่ายเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายนะสุวโจเป็นคนว่าง่ายคนไทยเรียกว่าง่ายนะแต่ว่าเคารพครูบาอาจารย์เคารพผู้ที่สอนพระที่ออกไปกรรมฐานในป่าเนี้ยก็ต้องเชื่อฟังพระอาวุโสพระที่เป็นครูบาอาจารย์ตัวเองจึงจะก้าวหน้าได้เหมือนลูกๆเชื่อฟังพ่อแม่เนี้ยเขาเรียกว่าว่านอนสอนง่ายเราถ้ามีลูกไม่เชื่อฟังสักคนเมื่อไหร่โอ้หนักใจที่สุดเลยนะมีลูกคนเดียวนึงหนักใจทั้งชาติเลยแต่ถ้ามีลูกที่เชื่อฟังมีสักร้อยคนก็อยากจะมีฮะมันเชื่อฟังหมดเลยเนี่ยโอ้ยมันบุญของคนคุณผู้นั้นแหละยังมีลูกเชื่อฟังไม่มีลูกเชื่อฟังมีคนเดียวเท่านั้นเกิดมามีเวรไม่ใช่เวรแต่ลูกเวรเราด้วยนะมันหมดทุกอย่างเลยเพราะนั้นน่ะสุวโจทีนี้เราสอนให้คนอื่นเชื่อฟังเราเนี่ยต้องเป็นคนเชื่อฟังด้วยเชื่อฟังครูบาอาจารย์เชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังผู้ที่ควรฟังเอาละรวมความว่าคนที่จะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนั้นข้อที่3จะต้องเป็นคนว่านอนสอนง่ายไอ้ว่านอนเนี่ยมันก็สำนวนเขาไม่ใช่ว่าไปนอนนิ่งอยู่ฮะว่านอนสอนง่ายเป็นสำนวนของไทยว่านอนสอนง่ายก็คือว่าเป็นคนเชื่อฟังนั่นเองต่อไปข้อที่4มุทุตัวนี้แปลอ่อนโยนเป็นคนอ่อนโยนน่ะอ่อนโยนจะพูดวาจาก็นิ่มนวลอ่อนโยนและใจก็ไม่ขะก็ไม่แข็งกระด้างไม่หัวดื้อคือบางคนมันหัวดื้อครูบาอาจารย์จะสอนจะทำอะไรก็หัวดื้อไม่ฟังเท่านั้นเถียงเรียกไม่หยุดไม่ยอมฟังใช้ไปโน้นไปอย่างนี้ไปอย่างโน้นไปอย่างโน้นเหมือนกับแมวอ่ะพวกที่ไม่เชื่อฟังแมวอ่ะแมวเคยเห็นแมวนะแมวนี่นะถ้าเราดึงทางหางมันดันไปข้างหน้าพอดึงข้างหน้ามันถอยไปด้านหลังพอยกขึ้นข้างบนมันก็ยุบข้างล่างไอ้ยุบข้างล่างมันกระโดดขึ้นข้างบน นั่นแหละมันไม่เชื่อมันว่ายนอนสอนยากนะมันไม่อ่อนโยนเนี่ยถ้าอ่อนโยนมันดัดไปยังไงก็ได้มันดัดไปยังไงก็ได้ไอ้พวกแข็งกระด้างมัน พวกแข็งกระด้างที่เขาเรียกว่าธัมภะหัวดื้อมันตรงกันข้ามหัวดื้ออ่อนโยนนี่ตรงกันข้ามหัวดื้อไอ้คนดื้อนะพวกแข็งไอ้พวกแข็งธัมภะนี่แปลว่าเสาที่มันแข็งเนี่ยบางคนเนี่ยไม่อ่อนน้อมถ่อมตัวได้ใครเหมือนเสายืนทื่อนั่นน่ะอยู่ไอ้พวกแข็งทั้งหลายแสดงว่ามันตายแล้วอ่ะมันตายแล้วจึงแข็งอ่ะอย่างต้นไม้ตายเนี่ยมันยืนแข็งใช่ไหมแข็งทื่อนี่แสดงว่ามันถมพระมันเหมือนเสาอ่ามันเหมือนเสาถมพระแปลว่าเสากระหัวดื้อนะก็ต้นไม้นะยืนลมพัดก็ไม่เอ็นนี่แสดงว่าตายแล้วต้นไม้ตอนนั้นอ่ะคนมันก็ยืนทื่อแข็งกระด้างไม่มีมุทุไม่มีอ่อนโยนแต่คนนั้นมันจะเสื่อมนะจะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไม่ได้เหมือนกับข้าวนะข้าวใครไปในทุ่งนานะเห็นข้าวชาวนาเนี่ยนะถ้าข้าวนาดีรวงมันจะโน้มลงนะพอหนักพอข้าวมากน้ำหนักมันโน้มอยู่ไหมเนี่ยคนดีเหมือนกันนะยิ่งมีความรู้มากมีความสูงมากโอ้ยยิ่งเคารพนับน้อมมากยิ่งว่านอนสอนง่ายไอ้ทีนี้ไอ้พวกที่ไม่มีอะไรในตัวโดนเบ่งนะโดนตะเบ่งนะโดนยิ่งตัวเตี้ยก็ทำท่าตัวโตนะไอ้นึกว่าข้านี่ยิ่งใหญ่เดินเบ่งแข็งไอ้พวกที่แข็งอย่างข้าวนี่ข้าวรีบนะเดือดซื่ออยู่ข้างบนเลยนะข้าวรีบเลยนะไอ้คนนี่ไม่มีอะไรในตัวเบ่งเดินไอ้พวกมีอะไรในตัวโอ้ยก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะมันต่างกันนะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือพวกมุทุพวกมุทุไอ้พวกไม่ใช่มุทุพวกแข็งกระด้างนะพวกถมพระพวกหัวดื้อนี่ข้อที่5นะนักปฏิบัติจะต้องเป็นคนอ่อนโยนไม่ใช่แข็งกระด้างอ่อนโยนแต่เข้มแข็งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนปวกเปียกนะไม่ใช่อย่างนั้นนะอ่อนโยนในการปฏิบัติต่อไปอนัตติมานีไม่ดูหมิ่นผู้อื่นมานะเราถือตัวนะถือตัวว่าฉันเด่นโน้นคนนี้มานะมีทั้ง9อย่างแต่ไม่ต้องอธิบายมานะ9อย่างนั้นหรอกอธิบายว่าคนที่มีมานะบางอย่างก็ดีบางอย่างบางส่วนใหญ่มันก็ไม่ดีแหละนะในที่นี้อานัตติมานีแปลว่าดูหมิ่นหรือเย่อหยิ่งคือไม่เชื่อฟังดูหมิ่นคนอื่นด้วยเห็นคนอื่นเป็นคนเสียไปหมดไม่อยากจะเชื่อถือไม่อยากจะฟังดูหมิ่นว่าสู้ตัวเองไม่ได้ไม่ว่าด้านความรู้ไม่ว่าด้านความพลึกไม่ว่าด้านทรัพย์สมบัติไม่ด้านความสวยความงามแหมฉันนี่หนึ่งหญิงไม่อยากจะก้มหัวให้ใครไม่อยากจะนอบน้อมแก่ใครพวกหญิงเราเคยเจอบ้างไหมบางทียอมตายเลยนะไม่ยอมง้อใครแล้วหญิงไอยอมตายบางอย่างเพื่อความดีก็ดีแล้วมันหญิงเพราะไม่เรื่องในเรื่องหญิงเพราะสกุลหญิงเพราะทรัพย์หญิงเพราะความรู้หญิงเพราะไม่ดีทั้งนั้นแหละพวกหญิงทั้งหลายเนี่ยนะต้องไม่เย่อหยิ่งนะต้องเป็นคนที่คือนอกจากอ่อนโยนแล้วก็ไม่เย่อหยิ่งด้วยไม่ดูหมิ่นคนอื่นด้วยไม่เย่อหยิ่งด้วยนะก็รวมความว่าเฉพาะบรรทัดที่สองนั้นเป็นกรณียะที่เราควรจะทำกี่อย่างนะหกอย่างอะไรบ้างนะ1กล้าหาญ2ตรง3คนซื่อคือตรงจริงๆ4ว่าง่าย5อ่อนโยน6ไม่เย่อหยิ่งคนเราถ้ามีลูกมีหลานสักคนนึงมีคนเป็นอย่างนี้เป็นไงฮะโอ้ยยอดแล้วสบายแล้วแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามกับนี้เป็นไงฮะขี้คลาดตั้งแต่ต้นไปเลยนะไม่ซื่อตรงขี้คดเรื่อยมานะว่ายนอนสอนยากแข็งกระด้างยิงอย่างนี้มันจะเข้าสู่นิพพานได้ไหมมันไม่ไปจะมีทางไปนิพพานหรอกเอาละนี่อาตมาสวดทุกคืนนะสวดมาสวดทุกคืนง่วงก็สวดตั้งใจไว้แล้วเว้นไว้แต่ว่าจะป่วยไข้นึกไม่ออกเท่านั้นเองแต่ส่วนมากก็นึกออกหรอกอันนู้นเมื่อกี้นี่กี่ข้อแล้ว6ข้อมันมีทั้งหมด14ข้อฮะตกลงก็9ข้อใช่มั้ย8ข้อนะ8ข้อเอา8ข้อเอาสันตุสโกเป็นคนสันโดษนะสุภโลเป็นคนเลี้ยงง่ายอัปปกิจโจเป็นคน มีกิจน้อยคือไม่เบิกงานอะไรมากสั้นละหุกวุตติเบากายเบาใจขออธิบายนี้ไปก่อนนะพออธิบายนี้จบแล้วจะคงจะได้พักได้นะขอไปสั้นนั้นนิดนึงสันตุสโกเป็นคนสันโดษอย่างพระสงฆ์ไม่ต้องสันโดษด้วยอาหารปัจจัยสี่ชีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยารักษาโรคได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่เป็นคนฟุ้งเฟ้อและผู้ใดมีสันโดษจะพบมีความสุขมากสันโดษเป็นธรรมะที่ประเสริฐมากใครก็ตามจะมีสันโดษจะพบความสุขในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอพรุ่งนี้สุขเดี๋ยวนี้ขณะนี้เพราะมีสันโดษสันโดษแปลว่าอะไรสันโดษแล้วพอใจด้วยของที่ตนเองและมีอยู่ได้ได้มานะคนที่มีสันโดษถือว่าเป็นมีทรัพย์นับแสนเลยสันโดษเป็นยอดทรัพย์เพราะถ้าไม่มีสันโดษก็คือคนจนคนจนในโลกนี้ยังมีอยู่3 ประเภทอะไรบ้าง1จนเพราะไม่มี2จนเพราะไม่พอ3จนใจมีไหมความจนของคน3ประเภทนี้มีบ้างไหมมีแต่ไหนแต่ไรก็มีคนจน3ประเภทนี้แหละนะแต่ถ้าไม่มีความจนนี้มันก็รวยเลยใช่ไหมเมื่อไม่มีความจน3ประเภทนี้มันก็รวยเลยใช่ไหมจนก็ไม่พอนั่นจนก็ไม่มีก็น่าเห็นใจนะเพราะมันไม่มีแต่จนก็ไม่พอเลยสิมันทั้งโกงทั้งกินได้เท่าไหร่ก็ไม่พอมันอัดเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้อันตรายมากแล้วจนใจยิ่งจนใจยิ่งไปใหญ่ใช่ไหมจนใจยิ่งไปใหญ่ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเลยฆ่าตัวตายซะเลยเราไม่รู้จะไปไหนแล้วนี่มีบ้างไหมคนที่ฆ่าตัวตายในปัจจุบันเนี่ยโอ้ยมากขึ้นมากขึ้นมันจนใจอ่ะมันไม่สันโดษอ่ะมันก็เลยจนน่ะแต่ถ้ามีสันโดษจนไหมไม่จนมันพอแล้วเนี่ยมันก็รวยใช่ไหมพอแล้วมันก็รวยเนี่ยคำว่าทรัพย์มันนะแปลว่าอะไรท่านทั้งหลายคำว่าทรัพย์ทรัพย์เป็นภาษาสันสกฤตทรัพยะภาษาบาลีชาวธนะแปลทรัพย์ภาษาสันสกฤตทรัพยะทรัพยมแปลว่าทรัพย์ทรัพย์นี่แปลว่าสิ่งที่นำความปลื้มใจมาให้เพราะฉะนั้นคนมีทรัพย์จึงปลื้มใจใช่ไหมอย่างสมมติว่ามีใครเอาเงินมาให้เราสักตอนนั้นตอนนี้นะยิ่งมากยิ่งปลื้มใจมากใช่ไหมสมมติแสนหนึ่งให้เรานะยิ้มไปหลายวันนะปลื้มใจใช่ไหมก็ได้ทรัพย์นะแต่ถ้าใครมีทรัพย์แล้วไม่ปลื้มใจคนนั้นก็คือคนจนใช่ไหมคือคนจนมีทรัพย์แล้วเขาไม่ปลื้มใจมีอะไรก็ไม่ปลื้มใจแต่ถ้าพอเรามีสันโดษนี่สันโดษพอเราปลื้มใจเรามีสันโดษเราก็รวยทันทีเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสันตุทิปรมังธนังความสัน